Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χειροπέδεσε 37χρονο ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλεια κατ' εξακολούθηση σε 14χρονη στα Πατήσια.
Νέα κατάθεση δίνει στην ανακρίτρια 24χρονη που κατήγγειλε βιασμό στη Θεσσαλονίκη.
Έφτασε στη χώρα μας η Όμικρον 2, εντοπίστηκαν 2 εισαγόμενα κρούσματα της υποπαραλλαγής.
Ακριβότερα κατά 30% τα βασικά είδη διατροφής και προσωπικής περιποίησης, έρευνα του Real FM.
Εκλογές ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας. Χαρακτηρίζει αποτυχημένη την κυβέρνηση, επιτίθεται προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
Έρχεται σφοδρό κύμα κακοκαιρίες με ισχυρές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση.
Κρίσιμο τέτα-τέτ Άντονι Μπλίνκεν και Σεργέι Λαυρόφ αυτή την ώρα στη Γενέβη, τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία.
20χρονος έχασε τη ζωή του σε κόντρες στην παραλιακή λεωφόρο στη Γλυφάδα. Έτρεχε με 180 χιλιόμετρα.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας με τη σοκαριστική είδηση της σύλληψης 37χρονου ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλεια κατ' εξακολούθηση σε ένα 14χρονο κορίτσι στα Κάτω Πατήσια. Ο ιερέας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να αποπλανούσε το κορίτσι μέσα στο χώρο του κατηχητικού και μάλιστα, κατά πληροφορίες, του ζητούσε να του στέλνει και ακατάλληλες προσωπικές φωτογραφίες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Θεοδόση.
Και όχι μόνο Γιάννη να του στέλνει ακατάλληλες φωτογραφίες για ένα 17χρονο κορίτσι, αλλά έχουν βρεθεί και κάποια βίντεο για τα οποία εξετάζεται αν τα έχει τραβήξει ο ίδιος, που είναι και το πιο πιθανό.
Λες 17χρονο κορίτσι,
τότε.
Γιατί ξεκίνησε από τα 14 του.
Ακριβώς.
Αυτό το μαρτύριο και κράτησε για περίπου 2 χρόνια.
Το σύνολο είναι στους 6 μήνες. Mm-hmm. 2 χρόνια ήταν, ας το πούμε, η ψυχολογική βία που ασκούσε στο παιδί για να μην προβεί σε αποκαλύψεις.
Γι' αυτό είπα μαρτύριο.
Διότι όλα, ναι. Έτσι, όλα φαίνεται να ξεκινούν το 2019 και όλη αυτή η φρίκη να ολοκληρώνεται το Μάιο του 2020, όπου πια το παιδί αρνείται να πάει στο κατηχητικό. Είναι τέτοια η ψυχολογική βία που ασκούσε, ίσως και η θρησκευτική, έτσι, ψυχολογική
πίεση
και ο επηρεασμός που ασκούσε στο παιδί, ώστε όταν το πήγαιναν οι γονείς του στο κατηχητικό, η μικρή λιποθυμούσε όταν έβλεπε μπροστά της τον συγκεκριμένο ιερέα, διότι δεν ασελγούσε μόνο όταν ήταν στο κατηχητικό και φεύγανε τα άλλα παιδάκια και το κρατούσε ο ίδιος το παιδάκι αυτό, αλλά το βίαζε και στο αυτοκίνητό του, κοντά στον Ιερό Ναό που ιερουργούσε σε περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Το παιδί, όλο αυτό που βίωσε, αυτή την κόλαση που βίωσε στα χέρια του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος φοράει και ράσα, αν είναι δυνατόν, το κρατούσε μέσα του. Φοβόταν να το πει το παιδί, μέχρι που πλησίασε τον περασμένο Νοέμβριο τη θεία του. Η θεία παίζει ένα κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί η θεία γνώριζε τον συγκεκριμένο ιερέα, με η άνευ εισαγωγικών, παρακαλώ η λέξη, και έπεισε και τους γονείς για να πάει το παιδί στο κατηχητικό. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα από
όταν εκμυστηρεύτηκε στη θεία του το κορίτσι,
στη θεία
το ποιόν του
ιερέα. Παιδί, ότι ο ιερέας μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό, όπως είπε το παιδί. Τα έχασε η θεία. Αμέσως πήγε στους γονείς μαζί του παιδιού, μαζί με τους γονείς της, τους εξιστόρισε το ότι είχαν ακούσει τα αυτιά της από το παιδί, γιατί ούτε και η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει όλη αυτή την φρίκη. Είχε υποστεί σοκ και βεβαίως κατέληξαν στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής τον περασμένο Νοέμβριο αυτό. Όλο αυτό το διάστημα, με άκρα μυστικότητα, οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο ιερέα. Τον παρακολουθούσαν γιατί, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον παρακολουθούσαν για να δουν αν αυτές τις πράξεις που έκανε στο παιδί τις κάνει και σε άλλα παιδιά. Μην ξεχνούμε όμως ότι τον Μάιο του 2020 ξεκινούμε την βαριά καραντίνα τότε, που είχαμε κλειστεί έτσι όλοι στα σπίτια μας και είχαμε στη συνέχεια διαδοχικές καραντίνες. Κατά συνέπεια δεν είχε και κατηχητικό. Κατά συνέπεια, εάν δεν είχαμε την καραντίνα, όπως λένε οι έμπειροι αξιωματικοί με τους οποίους επικοινώνησα πριν από λίγο, το παιδί θα συνέχιζε να βιώνει αυτή τη φρίκη. Μάλιστα. Και να κρατάει μέσα του τα όσα βίωνε από τον άνθρωπο.
Ας ακούσουμε εδώ τι δήλωσαν περίοικοι εκεί όπου διαμένει ο ιερέας.
Το έχουμε διαπιστώσει όλοι εδώ στη γειτονιά ότι έκανε παρέα με πολλά παιδάκια. Πήγαινε, ερχόντουσαν σπίτι του παιδάκια. Τώρα τι γινότανε δεν μπορώ να ξέρω.
Το ξέρω, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι εδώ στην εκκλησία μας ο πάτερ. Φυσιολογικός άνθρωπος, τον έβλεπα συνέχεια με τη γυναίκα του και τα παιδιά. Ήταν έτσι δραστήριος γενικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες, το άρεσε πολύ. Υπάρχει και ομάδα ποδοσφαιρική στην εκκλησία. Αυτό ερχόταν, έτρωγε εδώ σε εμάς. Τίποτα το περίεργο.
Ναι, μάθαμε, ναι, και πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ προσωπικά. Εξεπλάγει.
Ο 37χρονος ιερέας οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με βαριές κατηγορίες που δεν συνάδουν με το ιερατικό του λειτουργήμα. Εκεί έφτασε χωρίς χειροπέδες. Να συνδεθούμε με την Άννα Κανδύλη που θα μας ενημερώσει.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Η δίωξη που του έχει ασκηθεί είναι βιασμός, είναι κατάχρηση σε αστέλγια, αποπλάνηση ανηλίκου και πορνογραφία, καθώς όπως καταγγέλλεται ζητούσε από το κορίτσι να του στέλνει ακατάλληλες φωτογραφίες. Όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, δεν φορούσε χειροπέδες. Ναι. Υπάρχει ένα παλιό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ότι σε ιερείς και ασθενείς δεν θα πρέπει να φοριούνται οι χειροπέδες. Βεβαίως αυτό είχε τονίσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το είδαμε σήμερα. Να σας πω εγώ ότι πιάνοντας και το νήμα από εκεί που το άφησε ο Θεοδόσης Πάνου, ότι η δικογραφία έφτασε στον εισαγγελέα χτες και αμέσως λόγω της βαρύτητας των αδικημάτων ο εισαγγελέας ζήτησε να βγει ένταλμα, συμφώνησε και ο ανακριτής και έτσι δηλαδή συνελήφθη. Από την πλευρά του φαίνεται, γιατί ήταν και η κόρη του στα δικαστήρια σήμερα και φώναζε ότι ο πατέρας της είναι αθώος, ότι η υπερασπιστική του γραμμή την Τρίτη που θα απολογηθεί στον ανακριτή θα είναι αυτή.
Να πούμε βέβαια εδώ, Άννα, ότι με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου ο κληρικός τέθηκε σε αργία, ενώ από την πλευρά της Εκκλησίας θα ξεκινήσουν ανακρίσεις για την παραπομπή του και σε εκκλησιαστικό δικαστήριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Νέα κατάθεση δίνει στην ανακρίτρια η 24χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται επίσης να καταθέσουν οι 17χρονοι φίλοι της που τη συνόδευσε στο πάρτι και άλλα δύο πρόσωπα, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση ο συνδετικός κρίκος της κοπέλας με τους διοργανωτές του πάρτι. Έχουμε συνδεθεί με το διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκη, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, ο οποίος θα μας μεταδώσει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
Γιάννη, και θα ξεκινήσω πράγματι από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Θεσσαλονικιός, ο άνθρωπος ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες της 24χρονης κοπέλας, είναι αυτός ο οποίος την προσκάλεσε και ουσιαστικά την οδήγησε στο να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πάρτι με την κατάληξη την οποία υποστηρίζει πως είχε. Είναι το πρόσωπο ουσιαστικά που κάλεσε στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι την κοπέλα στο πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισε οργανωμένου εγκλήματος τον προσήγαγαν προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση. Δεν αποκλείεται ωστόσο η προσαγωγή να μετατραπεί και σε σύλληψη. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς οι έρευνες οι οποίες έχει ξεκινήσει η αστυνομική διεύθυνση σε σχέση και με το κομμάτι το ένα που αφορά την υπόθεση του βιασμού, του ομαδικού βιασμού της 24χρονης, αλλά και με το κομμάτι της πιθανότητας να υπάρχει ένα κύκλωμα μαστροπίας το οποίο ουσιαστικά στέλνει κορίτσια σε τέτοιου είδους πάρτι. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που στην Πέμπτη, ενώπιον της Πέμπτης ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, βρίσκεται εδώ και περίπου μισή ώρα το 24χρονο κορίτσι, το οποίο θα κληθεί να δώσει διευκρινήσεις για όσα τουλάχιστον έχει υποστηρίξει στις προηγούμενες τρεις καταθέσεις της. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η 24χρονη μετά το αρχικό σοκ, και ενώ στην αρχή έχει δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για όσα συνέβησαν, με την πάροδο των ημερών εμφανίζεται να θυμάται πράγματα τα οποία τις πρώτες ώρες λόγω του σοκ δεν μπορούσε να έχει στο μυαλό της. Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς και είναι πλέον σε θέση να θυμάται πιο καθαρά, ενώ θα παρουσιάσει και την απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνομιλιών και τα μηνύματα που αντάλλαξε το μοιραίο βράδυ με τον διοργανωτή του πάρτι. Την ίδια ώρα έχει ολοκληρώσει, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω, ναι, την κατάθεσή του ο εργοδότης της 24χρονης, ο οποίος κλήθηκε από την ίδια να πάει να την παραλάβει από το ξενοδοχείο την επόμενη ημέρα, προκειμένου να πάει να καταγγείλει το γεγονός, ενώ στο πάρτι του ίδιου, στο ρεβεγιόν, στο σπίτι του ίδιου, ήταν πριν οδηγηθεί στο ξενοδοχείο.
Κρίσιμη πάντως θεωρείται και η κατάθεση της 17χρονης φίλης της, που τη συνόδευσε την κοπέλα στο πάρτι όπου έγιναν όσα έγιναν.
Ακριβώς, και είναι από τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να καταθέσουν, απλώς δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά θα καταθέσει σήμερα ή μία από τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι κρίσιμο το γεγονός, γιατί είναι το άτομο το οποίο, συνοδεύοντας την 24χρονη, μπήκε μαζί της στο ξενοδοχείο, στη σουίτα όπου γινόταν το συγκεκριμένο πάρτι, είδε πρόσωπα, κατέγραψε καταστάσεις, ήταν το πρόσωπο το οποίο την συνόδευσε ουσιαστικά μέχρι την έξοδο του ξενοδοχείου, πριν χωρίσουν, προκειμένου 24χρονη να πάει να πάρει το αυτοκίνητό της. Στο μεταξύ αναμένουμε και τις τοξικολογικές, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αποτελεσμάτων.
Εξετάσεων, ναι.
Μπράβο, γιατί θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τους συγκεκριμένους δικαιοσύνη.
Θα διαμορφώσει το κατηγορητήριο. Ακριβώς, το οποίο θα έχει άλλη βαρύτητα αν διαπιστωθεί ότι την άρκωσαν.
Μπράβο. Πρέπει να σας πω ότι οι τοξικολογικές αυτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ένα δείγμα έχει σταλεί και στο εξωτερικό, στην Ελβετία, σε ένα εξειδικευμένο, μάλιστα, εργαστήριο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και τις τελευταίες ουσίες που μπορεί να κυκλοφορούν και να μην μπορούν να γίνουν ανιχνεύσιμες με τα κλασικά αυτά μηχανήματα που μπορεί να διαθέτουν τα δικά μας εργαστήρια, για να αποφευθεί κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάτι που να μην,
μάλιστα,
το δουν.
Μπάμπη.
Ενώ, ναι, και, ναι, με αυτό θα κλείσω, ναι, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, Γιάννη, εάν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντοπίσουν γενετικό υλικό και δεύτερου άνδρα στα ρούχα της κοπέλας, γιατί η βασική υπερασπιστική γραμμή, την οποία είδαμε και με δήλωση του βασικού κατηγορούμενου χθες
στο
δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι ναι, εγώ βρέθηκα με την κοπέλα, προχώρησα σε ερωτική πράξη μαζί της με την απόλυτη συνένεσή της
και χωρίς την παρουσία τρίτων.
Μπράβο, ήμουν εγώ, κανένας άλλος, μιλήσαμε, το ήθελε, το κάναμε. Σε περίπτωση που τα εργαστήρια δείξουν ότι υπάρχει και δεύτερο DNA, τότε καταρρύπτεται η συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή.
Να ακούσουμε τι δήλωσε η 24χρονη, προσερχόμενη στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου σήμερα το πρωί, όπου επίσης έδωσε κατάθεση.
Η αγάπη που έχω λάβει είναι απίστευτη. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.
Τι ελπίζεις από τη δικαιοσύνη?
Να βρω το δίκαιο μου. Αυτό,
πού
τίποτα άλλο.
Αυτή τη δύναμη για όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ, απλά δεν είμαι καθόλου
σκληρή.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα φαίνεται ότι έφτασε και στη χώρα μας η υποπαραλλαγή της μετάλλαξης όμικρον, καθώς εντοπίστηκαν δύο εισαγόμενα κρούσματα της όμικρον 2, όπως αποκαλείται. Θα συνδεθούμε με την Εμιλία Σταθάκου για να δούμε τι δείχνουν, Εμιλία, μέχρι στιγμής τα δεδομένα για αυτή την όμικρον 2, για τη μεταδοτικότητά της, για την οσιρότητά της. Έχουμε στοιχεία.
Ελισάβετ, πρέπει να πούμε ότι οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής αυτής της όμικρον, η οποία φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος, ωστόσο προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι πιο νοσογόνος. Στη χώρα μας έχουν ήδη εντοπιστεί δύο κρούσματα της όμικρον 2 σε ταξιδιώτες από ελέγχους Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ περισσότερα περιστατικά της έχουν καταγραφεί κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες αλλά και στη Βρετανία. Οι επιστήμονες ανησυχούν γιατί φέρει μεταλλάξεις που μπορεί να κάνουν πιο δύσκολο τον εντοπισμό της με τα υπάρχοντα διαγνωστικά τεστ.
Να ακούσουμε τη δήλωση για αυτήν την υποπαραλλαγή ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου, στον τηλεόραση του Sky.
Φαίνεται να είναι μια μετάλλαξη η οποία έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το ψύχος βοηθάει να υπάρξει διασπορά. Άρα αυτό είναι ένας κινδύνος. Είναι αυτό που περιμέναμε, ότι θα συμβούν άλλες μεταλλάξεις. Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να δούμε, ειδικά σε θέματα λιμογόνου δράσης. Κυρίως φαίνεται να έχει σχέση η φιλογενετική με την όμικρον και άρα πιθανότητα μεγαλύτερης μεταδοτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι στον βαθμό που εμείς ορακιστούμε απέναντι στην όμικρον, που ξέρουμε ότι δίνει και κάλυψη για τις προηγούμενες παραλλαγές, προφανέστατα, εφόσον είναι παρόμοια φιλογενετικού κλάδου, θα υπάρχει σημαντικός βαθμός προστασίας, για να μην πω πλήρης, και για την καινούργια μετάλλαξη. Για την όμικρον υπάρχει κατά 91% κάλυψη.
Τώρα, υπολογίζεται, Εμιλία, ότι έχουμε περίπου 170.000 ενεργά κρούσματα. Τι έδειξαν τα στοιχεία από τον δεύτερο έλεγχο της εβδομάδας στα σχολεία?
Καταρχάς να πούμε ότι η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων είναι αργή αυτή την περίοδο. Εκτιμάται, όπως πολύ σωστά είπες, ότι είναι πάνω από 170.000 τα ενεργά κρούσματα και 33% των ασθενών στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών. Καταγράφεται μείωση του δείκτη θετικότητας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά παράλληλα υπάρχουν και περιοχές που παρουσιάζουν αύξηση, όπως είναι η Κρήτη και η Αχαΐα. Τώρα, στα self-test που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Ναι. Ο δεύτερος διαγνωστικός έλεγχος έδειξε ότι περισσότερα από 6.500 ήταν θετικά.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό που προκαλεί αίσθηση, Εμιλία, είναι ότι πλησιάζουν τις 900.000 οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει, δεν έχουν κλείσει καν ραντεβού για να κάνουν την αναμνηστική δόση.
Την ώρα, Ελισάβετ, που εκπνέει η προθεσμία για όλους αυτούς τους πολίτες που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί με την τρίτη δόση. Καθώς να θυμίσουμε ότι από 1η Φεβρουαρίου θα θεωρούνται πλέον ανεμβολιαστοί, εάν έχουν περάσει 7 μήνες από όταν έκαναν τη δεύτερη δόση. Βέβαια, η τρίτη δόση μπορεί να γίνει και νωρίτερα, μετά το τρίμηνο. Ωστόσο, οι 7 μήνες είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας ισχύει το υγειονομικό διαβατήριο. Το πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός των πολιτών που είναι δικαιούχοι της τρίτης δόσης και δεν έχουν κλείσει ραντεβού είναι πολύ μεγάλος, ξεπερνά τους 870.000 πολίτες. Ίσως έχει συντελέσει σε αυτό και το γεγονός ότι πρόσφατα ο ΠΟΗ διατύπωσε επιφυλάξη για τη διενέργεια επαναλαμβανόμενων δόσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούν να επηρεάσουν τη φυσική ανοσία.
Αλλαγές έγιναν στην τροπολογία για την ειδική άδεια νόσησης. Οι αλλαγές έγιναν από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά Γιώργο Λικουρέτζο, μισές αλλαγές ήταν. Μόνο την τέταρτη μέρα θα πληρώνεται κατά 100% από τον ΕΦΚΑ ο εργαζόμενος γονιός του οποίου το παιδί νοσεί. Τις τρεις πρώτες μέρες θα παίρνει το μισό ημερομίσθιο.
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι χθες το μεσημέρι, μετά και την ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη και τη συζήτηση η οποία προκλήθηκε, υπήρξαν οι πληροφορίες ότι θα έχουμε αλλαγές. Τελικά η αλλαγή που κατατέθηκε αργά το βράδυ, λίγη ώρα πριν από την ολοκλήρωση της συζήτησης και την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασαν και πάρα πολλούς. Η μόνη αλλαγή, όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, ότι μόνο η τέταρτη ημέρα από τις πέντε που δικαιούται ο εργαζόμενος, αν νοσήσει το παιδί του από κορονοϊό, θα πληρώνεται στο 100% των αποδοχών. Οι τρεις πρώτες ημέρες θα εξακολουθούν να πληρώνονται στο 50% από τον εργοδότη. Και η πέμπτη μέρα, χωρίς καμία αλλαγή, θα εξακολουθεί να λογίζεται ως κανονική άδεια του εργαζομένου.
Και πάντα του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται μάλλον από το κράτος προνομιούχοι, παίρνουν κανονικά τα χρήματά τους.
Ακριβώς,
δεν έχουν περικοπές.
Καμία περικοπή εκεί. Ακριβώς το ίδιο καθεστώς όσον αφορά στο δικαίωμα στην άδεια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μείωση αποδοχών για όλες τις ημέρες του πενθημέρου. Να προσθέσω μόνο ότι στις ίδιες νομοτεχνικές ρυθμίσεις που κατατέθηκαν υπάρχει και η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο σύστημα εργάνου τους εργαζομένους που κάνουν χρήση της άδειας που προαναφέραμε λόγω νόσης από κορονοϊό.
Σε ευχαριστούμε. Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος μίλησε στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Γιώργου Ντουδεσκέα για το τι τελικά θα ισχύσει.
Αναδείξαμε έντονα και με επιστημονική πληρότητα τα κοινά της διάταξης. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η τροπολογία πλέον έχει αλλάξει σε δομικά στοιχεία όσον αφορά στην άδεια των γονέων λόγω ασθένειας τέκνων. Διευκρινίζεται λοιπόν σε μια άτυπη ενημέρωση του Υπουργείου ότι οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας της νόσης των τέκνων τους, η οποία θυμίζω αυτή η άδεια έχει πενθήμερη διάρκεια, λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες μέρες το 50% του μισθού τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη. Η τέταρτη μέρα θα πάει 100% από το κράτος και η πέμπτη μέρα προφανώς 100% από τον εργοδότη. Δεύτερον, δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση όλα αυτά να τα κάνουν οι λογιστές, να μπαίνουν στο PC εργάνη και να αρχίζουν να συμπληρώνουν δηλώσεις. Δηλαδή, ήρθε η διάταξη χτες και έλεγε ότι καταργείται η άδεια καραντίνας. Πράγματι, αποσύρεται αυτή η κατάργηση και τι λέει το Υπουργείο, ότι πλέον υποχρεωτικά θα εφαρμόζεται αυτή η άδεια σε ποιους, σε αυτούς που θα μπαίνουν σε καραντίνα, με υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου, ο οποίος τεκμηριώνει ότι την τάδε μέρα ήρθε σε επαφή με το κρούσμα.
Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με την χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως επίγον ζήτημα να φύγει άμεσα η κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, έχει αποτύχει σε όλα και είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, το εισόδημα των πολιτών και τη δημοκρατία. Να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά θα έχουμε στη γραμμή μας το Φίβο Κλαδιανό.
Η χώρα είναι δυστυχώς χειρότερη στους σκληρούς δείκτες, στους θανάτους, ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Και από τις χειρότερες στον κόσμο. Και νομίζω ότι δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. Στα κρίσιμα ζητήματα, αλλά με πλάτη. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος βγήκα και είπα αρκετές φορές: ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, μην παίρνετε μόνοι σας την ευθύνη. Είναι μια πανδημία που μας υπερβαίνει.
Η πρότασή σας αυτή για συνεννόηση ισχύει και τώρα.
Τώρα τι συνεννόηση να κάνουμε πάνω στα ερείπια? Τι συνεννόηση? Τώρα η μόνη διέξοδος για τη χώρα είναι η λαϊκή επιμηγορία. Είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ήταν και είναι κυβέρνηση κοινική και αλαζονική, και να δει ασπρημέρα και προοπτική ο τόπος. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης. Αφού είναι τόσο μάγκας και νταΐς λοιπόν και μας λέει Γαλοπούλας, γιατί δεν πάει να κάνει εκλογές τώρα? Γιατί δεν κάνει εκλογές
εν μέσω πανδημίας?
Γιατί δεν κάνει εκλογές? Γιατί σε πόσες χώρες γίνανε εκλογές εν μέσω πανδημίας? 4,5 χρόνια κυβερνήσαμε. Αυξήθηκε 1 ευρώ η τιμή του ρεύματος του ηλεκτρικού? Αυξήθηκε 1 ευρώ? Οι αυξήσεις λοιπόν που βλέπουμε στην ενέργεια στη χώρα μας είναι εξωφρενικές. Και εδώ πρωταθλητές ήμασταν στην τιμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τιμή της χοντρικής. Πρωταθλητές όλη την Ευρώπη. Είναι δυνατόν να είμαστε και εκεί πρωταθλητές?
Λοιπόν, δεν μπορούσε να υποβάλει πιο καθαρά το αίτημά του για προσφυγή στις κάλπες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ΦΥΒΕ και στοιχειοθέτησε με την επιχειρηματολογία του το αίτημα αυτό.
Ναι, και μάλιστα σε μια κρίσιμη καμπή για τους πολιτικούς σχετισμούς και για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εξέφρασε δε την απόλυτη πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές, χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή.
Παρά τις δημοσκοπήσεις, έτσι, που δεν τον δείχνουν αυτό, απέναντίας δείχνουν και μια μεγάλη άνοδο του κινήματος αλλαγής με τη νέα του ηγεσία.
Αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι η νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι στα πρώτα του βήματα παίρνοντας μια περίοδο μέλητος, όμως θα πρέπει να απαντήσει στο δίλημα με τη δεξιά ή με τη δημοκρατική παράταξη. Απαντώντας σε αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπονόμευσε την εθνική προσπάθεια, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν έχει πια σημασία τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, διότι είναι αναξιόπιστος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επικείμενες αλλαγές στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για πολύ σημαντική τομή ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας, μετατρέποντας τα μέλη από απλούς χειροκροτητές σε διαμορφωτές των αποφάσεων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση του πολίτη με την πολιτική, ναι, χαρακτηριστικά. Τώρα υπήρξε και απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κοντά Channel, τον οποίο κατηγόρησε ότι αποτελεί εθνική εξαίρεση στην προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας, πως εξαρτηθεί την πολιτική του πρόταση σε κραυγές και χαρακτηρισμούς χωρίς να εκφέρει σύγχρονο πρακτικό πολιτικό λόγο, καθώς και ότι το μόνο καινούριο που είπε είναι ότι δεν θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, όπως δεν καταψήφισε ούτε τη συμφωνία με τη Γαλλία, ούτε τις δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις.
Αγορά.
Την ανιούσα περνούν οι τιμές βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ, με το ελληνικό νοικοκυριό να επιβαρύνεται σε δυσβάσταχτο βαθμό. Τα όσπρια, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά, τα είδη περιποίησης και καθαριότητας παρουσιάζουν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 30% και η Μαρία Τακοντογιαννίδου είναι μαζί μας με περισσότερα στοιχεία.
Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στα όσπρια, των οποίων οι τιμές κυμαίνονται από 2 με 2,5 ευρώ το πακέτο του μισού κιλού, ενώ του ενός κιλού σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές ξεπερνούν τα 9 ευρώ. Πέρσι πολλούνταν κατά μέσο όρο 5 με 5,5 ευρώ τα ίδια προϊόντα. Στα ζυμαρικά τώρα, τα μακαρόνια για παράδειγμα, πέρσι πολλούνταν κατά μέσο όρο γύρω στο 1 ευρώ, ενώ τώρα η τιμή τους ανέρχεται στο 1,29 με 1,34 ευρώ.
Και αυτή η αύξηση είναι μόνο η αρχή, Μαριέτα.
Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται επιπλέον ανατίμηση γύρω στο 30%. Τώρα, εκτός από τα όσπρια και τα ζυμαρικά, αύξηση από 30% έως 50% παρατηρείται στα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά, αλλά και σε είδη καθαριότητας και προσωπικής περιποίησης.
Εσύ έκανες έρευνα στα σούπερ μάρκετ, η οποία τι έδειξε?
Ακριβώς, έρευνα αγοράς που κάναμε στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές διαφοροποιούνται συνεχώς. Για παράδειγμα, το χύμα αλάτι αλλού πωλείται 60 λεπτά και αλλού φτάνει το 1 ευρώ. Το ίδιο και το ξύδι. Οι διαφορές στις τιμές των προϊόντων μπορεί να είναι από 3 με 4 λεπτά μέχρι και 50 με 1 ευρώ.
Εκτός από τα προϊόντα τώρα, των σούπερ μάρκετ, αύξηση έχουμε, Μαριέτα, και στην παροχή υπηρεσιών.
Σε κομμωτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής, κέντρα περιποίησης και υπηρεσίες μασάζ παρατηρείται αύξηση 30 με 40%. Και αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση της ενέργειας, όσο και στο κόστος μασκών και αντισηπτικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε επιχείρηση από το προσωπικό, αλλά και στο κόστος των τεστ για τον κορονοϊό που καλούνται να κάνουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, το κόστος όλων αυτών ενσωματώνεται στις τιμές των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες. Για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, Γιώργος Λεχουρίτης.
Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο κόσμος, δηλαδή να σταματήσει η ακρίβεια στα προϊόντα, και αυτό φαίνεται από την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μισό κιλό φακές να πουλούνται 2 ευρώ το πακέτο, ή αντίστοιχα τα φασόλια να πουλούνται 2 και 2,5 ευρώ. Φασόλια γίγαντες πακεταρισμένοι να φτάνουν στα 9,40 ή η χήμα γίγαντες στα 7,90. Η αύξηση των προϊόντων σούπερ μάρκετ είναι της τάξεως του 20, 30, 40, 50%. Είτε σε υπηρεσίες, είτε σε προϊόντα παρατηρείται μία αύξηση της τάξεως 30%. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμείς ΦΠΑ 13% στα τρόφιμα, ενώ άλλα αναπτυγμένα κράτη να έχουν 4 και 6% ΦΠΑ. Κάτι πρέπει να γίνει. Ή θα πρέπει να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις, ή θα πρέπει να μειώσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.
Τώρα, πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου για την ακρίβεια και τον τρόπο με τον οποίο την διαχειρίζεται την κρίση αυτή η κυβέρνηση είχαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Το μεν φόρο στα καύσιμα δεν έχουμε κανένα λόγο να τον μειώσουμε, διότι αυτό θα σημαίνει ότι αντί να ενισχύσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν αυτοκίνητο, θα ενισχύαμε αυτούς που έχουν 2 ή 3 αυτοκίνητα, δυσανάλογα, γιατί όποιος έχει 2 αυτοκίνητα ξοδεύει πιο πολύ βενζίνη. Σε πόσα έδινες 0 σε ένα χαμηλοσυνταξιούχο που παίρνει 600 ή 700 ευρώ και θα ενίσχυες κάποιον που έχει 2 αυτοκίνητα. Αυτό δεν έχει κοινωνική λογική.
Στο ΦΠΑ ειδών πρώτης ανάγκης δεν θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση.
Είναι δύσκολη η πορεία των δημοσιονομικών σε αυτή την περίοδο για να μας δίνει μεγάλο χώρο για να κάνουμε παρεμβάσεις. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μετρήσουμε το πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η βούλησή μας είναι να βοηθήσουμε και θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε.
Σχετίζεται η επιρροή του πληθωρισμού στα οικονομικά των νοικοκυριών με την απόλυτη αδράνεια και ολιγορία της κυβέρνησης να πάρει αποτελεσματικά μέτρα. Η κυβέρνηση θεωρεί το φαινόμενο παροδικό και γι' αυτό το λόγο δεν συγκροτεί και ένα αποτελεσματικό, συνολικό και συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του. Η απάντηση αυτή τη στιγμή στην ακρίβεια δεν μπορεί παρά να δοθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, την κατάργηση ή την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και δεύτερον, την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού.
Παράταση στην προθεσμία για την υπογραφή των συμβολέων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλές αντικειμενικές τιμές, η οποία λήγει στο τέλος του μηνός για τους φορολογουμένους που είχαν κάνει τις σχετικές δηλώσεις πριν εκπνεύσει το 2021, εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Γιάννη, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει για έναν ακόμη μήνα την προθεσμία για τις τιμές μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι, λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφεται στην εκαθάριση των δηλώσεων μεταβίβασης που βρίσκονται στις εφορίες, κινδυνεύουν να απολέσουν την προθεσμία αυτή και να χρεωθούν με έξτρα φόρους και έξοδα από τις νέες αυξημένες αντικειμενικές τιμές που ισχύουν από την πρωτοχρονιά. Να πούμε ότι η κατάσταση κρίνεται επιβλημένη, καθώς καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκαθάριση χιλιάδων εκκρεμών δηλώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα λήγει η εντολή που είχε δώσει ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής της ΔΟΗ για να ολοκληρώσουν την εκαθάριση χειρόγραφων δηλώσεων και εκκρεμούν χιλιάδες εφορίες. Επίσης, χιλιάδες βεβαιώσεις για μειοφιλή TAP δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, ενώ μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών απαραίτητων για τη σύνταξη των πράξεων αποδοχής κληρονομιάς καθυστερούν επίσης να εκδοθούν, με συνέπεια την αντίστοιχη καθυστέρηση στη σύνταξη των σχετικών πράξεων. Να πούμε, Γιάννη, ότι αυτό που γίνεται στα συμβολογραφικά γραφεία είναι πρωτοφανές. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των μεταβιβάσεων κινήτων. Να πούμε ότι συνολικά έχουν υποβληθεί το 2021 μόνο ηλεκτρονικά περίπου 75.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Έχει βεβαιωθεί φόρος άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μόνο το τελευταίο 15ήμερο του Δεκεμβρίου που ενεργοποιήθηκε η σχετική πλατφόρμα για τις δηλώσεις γονικών παροχών, έχουν υποβληθεί 15.000 δηλώσεις γονικών παροχών και 4.500 δηλώσεις δωρεών ακινήτων. Οπότε καταλαβαίνεις το φόρτο που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο τα συμβολογραφικά γραφεία όσο και οι άλλες υπηρεσίες, τα υποθηκοφυλακία και το κτηματολόγιο.
Βροχή πέφτουν οι αιτήσεις για το νέο εξοικονομό, γεγονός που ανοίγει παράθυρο για μικρή παράταση στις αιτήσεις, όπως θα μας πει τώρα η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, παρά το ότι δεν έχει λήξει ακόμα αυτή που τρέχει. Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών είναι μεγάλο, όπως και στόχος της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα όλα τα νοικοκυριά που έχουν δικαίωμα επιδότησης, και αυτό φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο για μια μικρή παράταση περίπου 2 εβδομάδων στην προθεσμία των αιτήσεων που λύγει στις 3 Φεβρουαρίου.
Τώρα, πόσες αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμή, Εύη?
Από τις 13 Δεκεμβρίου, Ελισάβετ, που άρχισε να τρέχει το πρόγραμμα, έως και σήμερα έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, άλλες 50.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραμένουν ανοιχτές, καθώς βρίσκονται σε διάφορα στάδια προετοιμασίας και επεξεργασίας και δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οριστικά. Και σε αυτές αναμένεται να προσθεθούν επιπλέον 20.000 αιτήσεις έως τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε έχει οριστεί και ότι θα κλείσει η πλατφόρμα του εξοικονομώ.
Υπάρχει πρόθεση να αναζητηθούν πρόσθετα κονδύλια, γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον?
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι σχεδόν 90.000 νοικοκυριά θα επιδιώξουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους μέσα από το νέο πρόγραμμα. Και παρά το γεγονός ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον αριθμό που είχε προϋπολογιστεί, ο στόχος ήταν για 55.000 νοικοκυριά, υπάρχει σκέψη να αναζητηθούν πρόσθετα κονδύλια με σκοπό να καλυφθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούς και όλες οι κατοικίες δηλαδή που θα πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν την επιδότηση. Και μεταξύ αυτών είναι το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και η εκτιμόμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτινόμενου κόστου των παρεμβάσεων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκε το κρίσιμο τέτατέτ Μπλίνκεν-Λαβρόφ στη Γενέβη.
Έρχεται σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση. Αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και χιόνια πρόκειται να βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24 ώρα λόγω επέλασης της κακοκαιρίας Ελπίδα. Το πρώτο καιρικό σύστημα αναμένεται να μας επηρεάσει αύριο και το δεύτερο από τη Δευτέρα. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, σε δύο φάσεις τα έρθει η Ελπίδα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες χιονοπτώσεις εκεί στη Φλόρινα. Θα έλεγα όμως το κρύο θα έρθει τώρα τις απογευματινές ώρες. Θα χιονίσει σήμερα το βράδυ και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα. Τώρα το Σάββατο, πολύ γρήγορα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της κεντρικής χώρας. Δηλαδή θα χιονίσει και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Μιλάμε για παιδινές περιοχές και της Ανατολικής Θερεάς και της Εύβοιας. Και το βράδυ, βέβαια, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδης και Κρήτη. Βέβαια, οι χιονοπτώσεις στα κεντρικά θα είναι πρόσκαιρες. Τα φαινόμενα, δηλαδή, θα έχουν
Θα κρατήσουν λίγες ώρες, δηλαδή, η Παναγιώτη.
Έτσι, ακριβώς. Το βασικό του Σαββάτου θα είναι η πτώση θερμοκρασίας.
Αυτό θα επηρεάσει το σύστημα και την Αττική το Σάββατο.
Το Σάββατο θα περάσει και την Αττική. Θα έχουμε κάποια βροχή χιονών και χιονοπτώσεις στα ορεινά ή μειωρινά, με υψόμετρο ενδεικτικό τα 500 μέτρα. Και από αργά το απόγευμα, πάντως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Ένα πέρασμα θα το κάνει και την Αττική. Αύριο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς στην Αττική. Σήμερα είχαμε φτάσει 15 βαθμούς. Τη Θεσσαλονίκη επίσης πολύ γρήγορα θα περάσει. Ήδη από το πρωί θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Με πολύ κρύο όμως και 3 βαθμούς το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει η αυριανή μέρα με θερμοκρασίες αρκετά κάτω από τους μείον 10 στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα η Κυριακή, αν στα υπηρετικά θα κάνει ακόμα κρύο, θα χιονίζει μόνο στο Αιγαίο, κυρίως σε Εύβοια και σε άλλες περιοχές.
Πάμε τώρα, γιατί τα χειρότερα πρέπει να τα αναμένουμε από τη Δευτέρα. Τι μας περιμένει?
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, τη Δευτέρα έχουν έρθει πολύ ψυχρές αίρες μαζί στη χώρα και ό,τι πλέον βροχή πέφτει θα είναι με τη μορφή χιονιού. Θα χιονίσει αρκετά. Ξεκινώντας από το Βόρειο Αιγαίο, αργότερα σποράδες Εύβοια, θα χιονίσει όμως και στην
Αττική.
Και στην Αττική. Θα χιονίσει αρκετά και στην Αττική και σε περιοχές Θεσσαλίας.
Σε τι υψόμετρο, από... γιατί υψόμετρο μιλάμε τώρα εδώ, Παναγιώτη?
Με τόσο κρύο δεν μιλάμε για υψόμετρα πλέον, θα χιονίσει όλη η Αττική, πιστεύω.
Α, τώρα, δηλαδή θα δούμε ακόμα και στο Σύνταγμα χιονισμένα ή ακόμα και στα παραθαλάσσια.
Θέλετε να πούμε στο Σούνιο. Βέβαια, τα πιο πολλά χιόνια φαίνεται να είναι στα βόρεια του νομού, στα βόρεια και ανατολικά του νομού, όπως επίσης τα πολλά χιόνια φαίνεται να είναι στην Εύβοια. Θα χιονίσει όμως σε όλη την Αττική, έτσι, αφού είναι τη Δευτέρα και τα χιόνια θα σταματήσουν Τρίτη, θα εξασθενήσουν βέβαια μέχρι.
Άρα όλη την ημέρα της Δευτέρας θα έχουμε χιονοπτώσεις. Μας λες ότι το χιόνι θα το δούμε ακόμα και στο Σούνιο και αυτό θα σταματήσει την Τρίτη.
Κάπως έτσι, ναι. Τα περισσότερα νομίζω για την Αθήνα είναι από το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της Τρίτης για την Αττική. Θα έχει αρκετά χιόνια πάντως. Το κρύο θα παραμείνει από Πέμπτη και μετά να ξεπεράσουμε τους 10 βαθμούς.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο τέλος του δελτίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να μείνει ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο. Μίλησε ο Χρήστος Τηλιανίδης, υφυπουργός πολιτικής προστασίας, στην τηλεόραση του Αντένα.
Έρχεται σε δύο κύκλους το κύμα κακοκαιρίας. Ο σύμβουλος του Υπουργείου μας έχει ειδοποιήσει εδώ και 2-3 μέρες. Ξεκινήσαμε την επαφή με την πολιτική προστασία όλη της χώρας. Γίνονται συνεχείς σκέψεις. Ήδη έχουν πάρθει μέτρα και στους Δήμους και στις περιφέρειες με εκχειονιστικά μηχανήματα, με αγορά λατιού, έτσι ώστε όποτε χρειαστεί και όταν χρειαστεί να κρατήσουμε και το εθνικό δίκτυο ανοιχτό, αλλά ακόμα και δρόμους.
Κύριε Υπουργέ,
είναι γεγονός ότι δίνουμε σημασία με βάση τις μετεωρολογικές ενδείξεις σε περιοχές κάτω από τη Θεσσαλία, διότι από τη Δευτέρα θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα εκεί. Παρόλο το έκτακτο καιρικό φαινόμενο και τα έντονα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, θα τα αντιμετωπίσουμε και θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη χώρα ζωντανή.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μπλίνκεν και Λαυρόφ, ολοκλήρωσαν πριν από λίγο στη Γενέβη την συνάντησή τους για την κρίση στην Ουκρανία σε μια ίστατη προσπάθεια να αποφευχθεί στρατιωτική αντιπαράθεση. Έχουμε συνδεθεί με τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στο μείζον αυτό θέμα και ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στην Ουκρανία. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια συνάντηση που δήρξε περίπου 90 λεπτά. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ έκανε πρώτος δηλώσεις πριν από λίγο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως ενδιάμεση συνάντηση και είπε ότι ο κύριος Μπλίνκεν ήταν ικανοποιημένος με την ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Λαυρόφ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν γραπτές απαντήσεις σε ένα επίσημο κατάλογο ρωσικών ετοιμάτων την επόμενη εβδομάδα, όπως έχει ζητήσει η Μόσχα. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει δηλώσεις. Να πούμε ότι η συνάντηση αυτή έγινε εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν διαθέτουν πλήρως συντονισμένο σχέδιο αποτροπής της Μόσχας.
Ναι. Της Μόσχας, η οποία διαρκώς βάζει νέα αιτήματα. Το νέο της αίτημα τώρα είναι να αποσυρθούν οι νατοϊκές δυνάμεις από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Να πάμε δηλαδή εκεί που ήμασταν το 1997.
Σε στάτους του 1997 είναι ένα καινούριο αίτημα.
Ακριβώς.
Το οποίο έβαλε στο τραπέζι ο κύριος Λαυρόφ. Βέβαια, ο Λευκός Οίκος που βλέπει σήμερα τη δημοτικότητα του Αμερικανού Πρόεδρου να μειώνεται ακόμα περισσότερο, επιχειρεί μέσα από αυτή τη συνάντηση να διορθώσει, Γιάννη, τις εντυπώσεις που προκάλεσαν τα σχόδια του Τζο Μπάιντεν για αναπόφευκτη μικρή εισβολή στη Ρωσία. Την ίδια ώρα όμως οι αξιωματούχοι του State Department στις ενημερώσεις τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι ο Άντωνι Μπλίνκεν θα επιδίωξε σήμερα να προσφέρει στον Ρώσο ομόλογό του απαντήσεις στις ανησυχίες του. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο γίνεται, ζητούν οι Ρώσοι γραπτές απαντήσεις στα θέματα ασφάλειας, εγγυήσεις και φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις με καινούργιες ίσως συναντήσεις και εκατέρωθες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι μια μικρή εξέλιξη.
Σε ευχαριστούμε, Θανάση, και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Να δούμε λοιπόν τι λέει η Ευρώπη και εν προκειμένου η Γερμανία, που από τη μια εκφράζει αποφασιστικότητα να επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα σε περίπτωση εισβολής, απ' την άλλη όμως απορρίπτει αίτημα της Ουκρανίας για πώληση 2 φρεγατών επικαλούμενο ιστορικούς λόγους. Έχουμε συνδεθεί με τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε εδώ τη συνάντηση που είπαμε και στο χθεσινό δελτίο των Υπουργών Εξωτερικών Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα ο κύριος Μπλίνκεν είδε προσωπικά τον κύριο Σόλτς στην καγκελαρία, ενώ ο κύριος Σόλτς αργότερα τη νύχτα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Τζόνσον. Στις απαντήσεις τους απαντούν στο Βερολίνο την ίδια φράση, ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση στην Ουκρανία από μεριά της Ρωσίας θα έχει τεράστιες συνέπειες για τη Ρωσία, οικονομικές, στρατηγικές και πολιτικές, ακόμα και αν υπάρχει κόστος οικονομικής απώλειας για την ίδια τη Γερμανία. Τι εννοούν με αυτό? Ότι πάνω στο τραπέζι, το είπε και ο Μπλίνκερ καθαρά στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είναι το θέμα του αγωγού Nord Stream 2. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ή μία εισβολή της Ρωσίας θα σήμαινε και το τέλος οριστικό αυτού του project, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, η Γερμανία λέει ότι ξεκάθαρα είναι στο πλευρό της Ρωσίας και είναι έτοιμη για κυρώσεις. Αυτό άλλωστε ήταν
στο
και
πλευρό
το θέμα
της Δύσης έναντι της Ρωσίας, εννοείς.
Ναι. Συγγνώμη. Αυτό άλλωστε το δείχνει και το γεγονός, το λένε, ότι θα μπουν σε κυρώσεις που πρέπει να πονέσουν. Αυτό είπε η Υπουργός Εξωτερικών. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κυρώσεις που θα πονέσουν τη Ρωσία. Όμως συνεχίζουν να λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να εξάγουν στρατιωτικό εξοπλισμό προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία, με αίτημα του πρέσβη στο Βερολίνο, ζητάει από τη γερμανική κυβέρνηση 2 φρεγάτες. Η Γερμανία λέει μέχρι στιγμής όχι. Την ίδια στιγμή βαλτικές χώρες έχουν την πρόθεση να δώσουν αντιαρματικούς πυράβλους στην Ουκρανία. Οι αντιαρματικοί αυτοί όμως πύραυλοι έχουν αγοραστεί από τη Γερμανία και μέσα στο συμβόλαιο προβλέπεται ότι δεν μπορούν να τους εξάγουν, να τους κάνουν εξαγωγή. Εκεί βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Όσο για τα αιτήματα της Ρωσίας, ειδικά αυτά που αφορούν Ρουμανία και Βουλγαρία, θεωρούνται στο Βερολίνο εξωπραγματικά και ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Γιάννη.
Μία άκρος περίεργη υπόθεση έρευνα η αστυνομία σχετικά με το τι έγινε τελικά σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου, όπου χθες συνελήφθη αστυνομικός που φέρεται να ξυλοκόπησε τη 19χρονη σύντροφό του. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
Και η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να συλληφθεί ο συνάδελφός του, ειδικός φορέας εκεί στο Νέο Κόσμο, έγινε μετά από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Κατοίκων της περιοχής που άκουγαν τις εκκλήσεις για βοήθεια από τη νεαρή σύντροφο του ειδικού φρουρού. Κάλεσαν βέβαια την άμεση δράση και έφτασε εκεί μια ομάδα βίας. Χτύπησαν το κουδούνι, αλλά ο συνάδελφός τους, εν προκειμένου νεαρός ειδικός φρουρός, δεν τους άνοιγε την πόρτα, με αποτέλεσμα να πάνε από τον μπαλκόνι και να μπουν από ένα παράθυρο. Η αστυνομική μέσα. Μάλιστα, ο συνάδελφός τους αντιστάθηκε. Ο ειδικός φρουρός αντιστάθηκε κατά την σύλληψη και βέβαια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν πια προς το τμήμα όταν τον είχαν συλλάβει.
Το θέμα είναι ότι ο συλληφτής τους υπέβαλε και μήνυση στο τέλος.
Δεν τους έκανε μόνο μήνυση ο ίδιος, αλλά τους έκανε και η νεαρή σύντροφός τους, οι οποίοι στη συνέχεια στην κατάστασή της άρχισε να λέει πια ότι είχαν μόνο ένα φραστικό εξόδιο και δεν την έχει χτυπήσει. Δεν έχει δηλαδή χειροδικήσει σε βάρος.
Τώρα, είχαμε Θεοδόσει και ανάληψη ευθύνης για αυτή την επίθεση στον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου πριν από λίγες ημέρες.
Ακριβώς. Και σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, χθες τα μεσάνυχτα ανέβηκε αυτή η ανάρτηση. Είναι ένα μακροσκυλές κείμενο με την υπογραφή αναρχική. Αναρχικές και λένε ουσιαστικά ότι έκαναν αυτή την πράξη και δεν μιλούν ακριβώς για ξυλοδαρμό αλλά για προφυλακισμό. Έκαναν αυτή την πράξη για να αναδειχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή το ότι ο καθηγητής τους έχει σε βάρος του κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, τοκοκλειφία, ενώ ερευνάται και μια καταγγελία που έχει γίνει από έτερο καθηγητή για παιδεραστία.
Με αίμα βάφτηκε για μία ακόμη φορά η ασφαλτός, αυτή τη φορά στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Γλυφάδας. Ένας 20χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητό του με μεγάλη ταχύτητα και κάνοντας κόντρες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ο Κώστας Παπανδρέου από το real.gr έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Ένα νέο σοκαριστικό τροχείο είχαμε τα ξημερώματα στην παραλιακή, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Το δυστύχημα έγινε στις 2 τα ξημερώματα στην Γλυφάδα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος και στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 180 χιλιόμετρων, καθώς ο οδηγός φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες με άλλα οχήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν φορούσε και ζώνη. Το βίντεο από το τοχείο, να σου πω, Ελισάβετ, που έχει δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλεί σοκ. Εκεί καταγράφεται η πορεία του οχήματος, ενώ ακούγεται και ο ήχος τη στιγμή που προσκρούει στην κολόνα. Η τροχιά διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος.
Ο κόσμος σήμερα.
Τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας παρά τα αυξημένα κρούσματα ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή το εμβολιαστικό πάσο που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή πλέον των Γάλλων σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και την είσοδο σε μπάρ, εστιατόρια και άλλους χώρους δημοσίων θεαμάτων. Η Μαρία Δενακσά θα μας ενημερώσει.
Την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά πλησιάζει σχεδόν το μισό εκατομμύριο στη Γαλλία, ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, δεν θα είναι υποχρεωτική η τηλεεργασία αν και θα εξακολουθήσει να συνίσταται και θα εναπόκειται σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, εάν θα τις συνεχίσουν και σε ποιο βαθμό. Παράλληλα, έρεται το πλαφόν στα γήπεδα για τον αριθμό των θεατών που μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ενώ χαλαρώνει και το υγειονομικό πρωτόκολλο στα σχολεία. Σε δεύτερη φάση θα επαναλειτουργήσουν από τις 16 Φεβρουαρίου τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Παρά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη ζωή των Γάλλων, μπαίνει από τις 24 Ιανουαρίου το εμβολιαστικό πάσο που θα απαιτείται για την είσοδο σε καφέ, εστιατόρια, σινεμά, μουσεία και αλλού και για τα ταξίδια με τρένο και αεροπλάνο εντός Γαλλίας. Τη συνταγματικότητα του μέτρου εξετάζει σήμερα το Συνταγματικό Συμβούλιο.
Η Τζένι Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντεν, ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί θα γίνουν αυστηρότεροι σε ολόκληρη τη χώρα εάν υπάρξει κοινοτική μετάδοση της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο lockdown. Μια ρύθμιση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη θα επιβληθεί εντός 24 έως 48 ώρων από την άφιξη της όμικρον στην κοινότητα, κάτι που σημαίνει ότι θα επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση μάσκας και θα υπάρχουν όρια στις δημόσιες συγκεντρώσεις. Στην Γκάνα, περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλώνησε την κοινότητα Απιάτε στα δυτικά της χώρας. Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσορυχείο Τσιράνο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από την έκρηξη καταστράφηκαν 500 οικίματα, ενώ εκτοπισμένες οικογένειες έχουν βρει προσωρινά καταφύγιο σε εκκλησίες και σχολεία γειτονικών πόλεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας του αυτή την εβδομάδα, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται να έχουν εξαντληθεί από την πανδημία της COVID-19 και τις οικονομικές συνέπειές της.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Την πτωτική πορεία των διεθνών αγορών ακολουθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 941,99 μονάδες, με απώλειες 1,63% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 64,16 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Μείωση 1,06% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 1,8% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο μείον 1,60% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 87,22 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Άνετα η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα της στους 16 του Αυστραλιανού Open μετά την επικράτησή της με 2-0 σετ 6-4-6-1 επί της Ρωσίδας Βερόνικα Κουρμέτοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα, νούμερο 21 στον κόσμο. Να ακούσουμε τη δήλωση Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά τον αγώνα της.
Νιώθω υπέροχα. Δεν έχω χάσει σετ. Το διασκεδάζω με το κοινό αυτό. Έχω πει ότι νιώθω σαν να παίζω στην έδρα μου. Μου δίνει επιπλέον δύναμη και ενέργεια ο κόσμος. Στους αντιπάλους δεν αρέσει αυτό, αλλά αρέσει σε μένα. Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω. Όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους. Θέλω να φτάσω στο τουρνουά μέχρι τέλους.
Στις 5 τα ξημερώματα για τον τρίτο γύρο του τουρνουά αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά με το Γάλλο Μπενουά Πέρ, νούμερο 56 στον κόσμο. Νέα επίθεση στην ΕΠΟ εξαπέλυσε ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αβγιαννάκης, τονίζοντας ότι με ή χωρίς την Ομοσπονδία η εφαρμογή της ολιστικής μελέτης των FIFA UEFA θα προχωρήσει. Να ακούσουμε τη δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πάντες και κυρίως την ποδοσφαιρική κοινότητα. Δεν το πετυχαίνουν. Είναι αυτονόητη υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν στο ακέραιο την ολιστική μελέτη την οποία περιγράψατε και η οποία έχει υπογραφεί και από τη FIFA και από την UEFA, τους προέδρους, αλλά και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανένα πλέον. Οι μάχες έπεσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε προσπάθεια ουσιαστική με ή χωρίς τη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ για την εξυγίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Με την 19η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα η Super League. Αύριο παίζουν Όφη Πανατολικός στις 5 και 4. Ιωνικός Παναθηναϊκός στις 7.30 την Κυριακή. Άρης Λαμίας στις 3. Ατρόμητος ΑΕΚ και Βόλος ΠΑΟΚ στις 5 και 4. Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννηνα στις 7.30. Τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνη στις 7.30. Αύριο και την Κυριακή από τις 6 η εκπομπή Real Sports εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Χωρίς τον Χατζιωβάνη, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι στην Νίκαια με τον Ιωνικό, ο Αγιούπ συμπεριλήφθηκε κανονικά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Ανατολού Εφές. Χθες απογοητευτική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Τελαβίβο που γνώρισε την ήττα με 84-69 από την Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός έπεσε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 12 νίκες και 7 ήττες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμφωνα με την τροχή, αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και ανατμήματα σε Κηφισό και Κηφισίας. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Ο λόγος στο μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Πάμε, Παναγιώτη, να συνοψίσουμε όσα αναλυτικά είπαμε νωρίτερα για το πώς θα μας επηρεάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Παναγιώτη, μας ακούς? Δεν έχουμε μάλλον τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Μεσημέρι,
τον
ναι,
έχουμε.
Ναι.
Έλα, Παναγιώτη, σε ακούμε.
Λοιπόν, να πούμε μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη αύριο. Αύριο στην Αττική είναι φως με βροχή και ονόνερο, χιονοπτό στα ορεινά και μειωρινά του νομού πάνω από τα 500 μέτρα. Πρόσκαιρα όμως από το απόγευμα θα εξτενήσουν μέχρι 10 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Τα βόρεια θα είναι και χαμηλότεροι 2 με 3 βαθμούς με βοριάδες στον Ευωϊκό και 7 από πόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αρχικά θα έχουμε κάποιες ασθενείς και ονοπτός. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Ξανά θα έχουμε πάλι τη νύχτα. Πολύ χιόνι όμως στην Αττική τη Δευτέρα. Στη Θεσσαλονίκη ήλιος αλλά ήλιος με δόντια τις επόμενες μέρες. Δεν θα ξεπεράσει και το θερμόμετρο τους 2 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Σεραφείμ Κοτρότσος και ο Πάνος Αμυράς και στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.